miestas. Laida transliuojama trečiadieniais po 14 valandos, kartojama ketvirtadienį vakare bei savaitgalį. Gyvas miestas.
Sveiki, gerbiamieji, čia studijoje prie mikrofono, su jumis sveikinasi Vytautas Garbenčius ir kviečiu į gyvą miestą. Gyvame mieste mes šiandien kalbėsime apie tai, kas greičiausiai per ateinančius metus vienus kitus labai sparčiai keliaus ir atkeliaus į mūsų miestus ir ne tik miestus. Jeigu šiandien yra įprasta nukeliavus į vieną ar kitą kavinę, paprašius meniu atsivertus matyti, pavyzdžiui, kiaulės karką ten ir panašiai, tai nenustebkit, jeigu prabėgus kuriam nors laikui, kaip ir minėjau, jūs atsivertę matysite, pavyzdžiui, svirplio šlaunelį. Gali būti ir taip, jog galėsite ir tokių štai įdomių dalykų paskatinti. O šiandien mes ir kalbėsime apie svirplius ir mes kalbamės su svirplių augintojais Karoliu ir Dominyku Aleknavičiais. Labą dieną.
Sveiki, Vytautai.
Tad sakykite, nežinau, ar Karolis ar Dominykas, kuris atsakysite, iš kur tokia idėja auginti svirplius, kai lietuvių liaudis nuo amžių amžius augino vištukes, paršiukus, karvukes.
Tai idėja gimė visiškai netikėtai, iš tikrųjų, galbūt netgi taip sakykime, pirtyje, besėdint ir bevystant, kuo galėtumėm užsiimti ir turėti malonumą realiai, bedarydami kažkokį verslą. Ir priėmė prie tokios minties, kad tai galėtų būti svirpliai. O tai įvyko dėl to, kad mano brolis Dominykas iš tikrųjų studijuoja gamtos.
Gamtos doktorantūrą gamtos tyrimų centre. Tai yra mokslinė įstaiga, institutas valstybinis.
Taip, ir jisai mėgavėsi tyrinėdamas vabaliukus, o man ši mintis, kaip galbūt iš verslo, patiko tuo, kad tai yra ateitis, sveikas maistas ir manau, kad nuo verslas vėlgi yra IT, informacinės technologijos ir manau, kad programuotojai greitų laikų nevalgys picų, bet valgys svirplius. Tai su ta intencija, kaip sakyti, to vedinas ir kažkaip prisijungia prie brolio ar mes kartu, nusprendėm, kad tai verta leisti į gyvenimą ir verta pradėti daryti.
Daug kas, kai kalba apie naujus dalykus, sako labai ir reikia pasverti, kiek tai prigis čia Lietuvoje. Mes esam ne tik tais, kad konservatyvi, sakykime, tauta, bet taip pat kalbant apie ar ne naujas gyvūnų rūšis, šiuo atveju svirplius, tai aš tikiu, kad tai nėra tik tais lietuviški svirpliai, ar ne?
Taip, iš principo mes auginam dvi svirplių rūšis, tai viena iš jų yra senas Lietuvoje gerai žinomas svirplys, kuris čirpdavo pas močiutę už pečiaus. Taip, jis šiomis dienomis visame pasaulyje yra laikomas, auginamas kaip žemės ūkio kultūros objektas.
Gerai, pertrauksiu, pasakykit, pavyzdžiui, kokio jis yra dydžio, jeigu, žinot, miesto vaikas, kaip aš sakau, kaip sako pas mus asfalto gėlelė, jis nematęs to svirplio.
Nu, jisai tikrai nedidelis, kokie 2,5 cm, bent apie šitą rūšį kalbant.
Mhm.
Tuo tarpu daugiau specializuojamės mes į vadinamuosius jamaikinius svirplius, jis jau truputėlį didesnis yra, tai ir tas, kaip sakyt, kasnis didesnis jau išeina.
Tai va, ir kalbėkime net apie tą, kur atsivežėt, kaip aš suprantu, į Lietuvą. Tai, kaip aš ir sakau, visada reikia pasverti, ar jis čia galės išgyventi, ar tas auginimo visas procesas nebus sudėtingas.
Čia, kaip sakyt, kiekvienam auginamam gyvūnui mes turim sudaryti jiems sąlygas, optimalias sąlygas, kad jie augtų gerai. Taip pačiai ir šiems svirpliams, kadangi tai yra tropinės rūšys, vabžiai iš principo jie yra šiltamėgiai organizmai, vadinasi, auginant svirplius mes turime patalpoje sukelti temperatūrą iki, na, gana didelės, žmogui jau nelabai komfortabilios temperatūros. Tuo pačiu ir palaikyti drėgmę, tai, kaip sakyt, jie visada gali prigyti ten, kur juos auginsime.
Iš kur jūs žinojat, iš kur tos žinios, kaip juos auginti? Gamtoj jie savaime, na, arba išgyveda, arba neišgyveda, o čia tai, jeigu jau nusprendė auginti, tai reikia vis tiek, negali savo paimti ir eksperimentuoti. Ai, čia biški temperatūra netitiko, neišgyveno, imsiu kitą, žiūrėsiu.
Tai, kai tik pradėjom gvildenti šitą idėją, vykome į Olandiją, jie kaip tik, ten Olandija yra asociacija, kaip tik jie šventė dešimtmetį veiklos ir buvo kelių dienų renginys, kur suvažiavo gasti mokslininkai ir verslininkai, baugintojai tų rūšių ir bendravome su jais, žiūrėjome, ką jie taiko, kaip jie daro, kokias gerasias praktikas taiko, nusipirkome taip pat literatūros. Tokia buvo ir pradžia, manau. Tas buvo mūsų kaip ir toks startas.
Bet tai vyksta vis tiek kažkokia patalpa, kaip kur viską, jeigu galite atskleisti. Maždaug, na, pavyzdžiui, kas yra gal sudėtingiausia arba toks naidomiausias dalykas gali klausytojams pasirodyti auginant vis tiek ne kasdienį gyvūnėlį?
Na, kaip ir kai kurios didžiosios pasaulyje įmonės, daug kas pradeda tiesiog nuo garažo. Pasidarai kažkokius bandomuosius bandymus, patinka, tiesi toliau, nepatinka, meti. Tai vat, taip ir mes.
Kuo maitinat svirplius, kuo juos reikia maitinti?
Picom. Ne, čia juk iš tikrųjų.
Žinot, ką gali žinoti.
mes juos maitinam paukščiams skirtais kombinuotais pašarais bei šviežiais vaisiais bei daržovėmis.
Gerai. Kaip, kiek jis užaugo, kada jau žinot, kad jau jį galima realizuoti ir parduoti, na, kad tas, kas patieks ant stalo?
Jie yra auginami dėžėse ir suleidžiami jie būna vieno amžiaus maždaug. Tie svirpliai vienoje dėžėje ten būna tūkstančiais. Ir jie auga, jie vystosi ir galiausiai pasiekia lytinę brandą, vadinasi, jiems užauga sparnai. Kada yra pasiekiama lytinė branda, jau tas vabzdys, jo masė jau nebeauga.
Tai tada jau reikia žiūrėti, kad jis neišskristų?
Ir vadinasi, jau juos reikia tada nuimti. Nu, kaip sakyt, keulę mes skerdžiam, kaip su svirpliais daryti, net nežinau, kaip čia įvardyti. Nuimame derlių. Taip, sakykime. Ir apie nuskridimą, na, kaip sakyt, jie taip nepaima ir neišskrenda, bet jie gali pašokti ir sklesti, kas vaikai būdami pievose vaikydavote vabzdžius, kažkokius tai žiogus, svirplius, tai vat puikiai žinot, kaip jie pašokia gali sklesti. Tai vadinasi, ką reikia daryti, reikia uždengti turbūt, kad jie nepabėgtų, nes...
O kaimynai, kaip suprantu, ar tai irgi nelabai norėtų gyventi, nes vis tiek garsą skleidžia ir turėtų gan nemažą. Ar čia yra tie, kurie tyliai?
Jie garsą skleidžia, dėl to vėlgi reikia kažkokios garso izoliacijos, kad kaimynai negirdėtų. Kaimynam labai nesigirim, kad mes čia auginam tuos svirplius, nes paskui gali kvietinėti policiją, vėl kažkas, ai, žinot.
Supratau. Gerai. Kaip jie yra parduodami tam žmogui arba tam tai atstovybei, kurie juos superka vienetais ar kažkaip svoriu? Nes aš sakau, tai yra kažkas tokio, wow, apie ką mes dabar šiandien kalbam.
Jo, tai iš tikrųjų mūsų fokusas, kai tik pradėjome, buvo toks, kad bandėme kurti sistemą, kaip tą svirplį auginti, ne? Tai yra jo ciklas gyvavimo, kokie iššūkiai yra, tai tas pasmaitinimas, tyrėme jo kaip sakyti, savybės, kiek jisai riebus, ar kiek turi kitų ingredientų, ir žiūrėjome jo ciklą užaugimo, ne? Taip pačiai bandėme gauti licenziją, arba taip maistinį štampą, kad tai būtų pripažinta kaip maistu. Tai buvo mūsų pirma užduotis, kurią turėjome atlikti. Ir pardavinėti arba platinti kitiems pradėjome tiesiog pakeliuose supakavę juos džiovintus, pasvėrę po 15 gramų. Galimybė yra taip pat juos sumalti, tai kaip įsivaizduojam kavos upelės malamą, ne, tai čia ir būtų panašiai, sumalti ir parduoti jų miltus. Ir ta prekyba mūsų prasidėjo iš esmės internetinėje parduotuvėje, kurią sukūrėme patys ir pradėjome prekybą dar neturėdami to maistinio štampo, bet kaip sakau, mūsų siekiamybė buvo įvesti svirplį kaip maisto
produktą
Lietuvos rinkoje. Tai mes tą pasiekėme, dabar mūsų fokusas bus daugiau mažiau tą keisti, kaip sakyti, žmonių mitybos kultūrą ir įvesti šitą ingredientą į jų kasdienį gyvenimą.
Kaip supratau, Karolis su verslu jau ir prieš tai, ar ne, turėjo tų sąlyčio taškų, tai jūs ir užsiminėt, kad jūsų tikslas buvo ne tai, kad čia paeksperimentuoti, pažiūrėti, kaip čia jie užauga, neišgyvena, bet iš tikrųjų eiti ir drąsiai į priekį. Ir kaip reagavo maisto veterinarijos tarnyba, kai jūs ateinat ir sakot, mums reikia maisto štampo svirpliam. Tai jūs buvot pionieriai, pirmieji, aš nebejoju, čia Lietuvoje, kurie taip va atėjot ir sakot, ir tada greičiausiai kokia buvo reakcija, ar įsivaizdavo iš vis tą tarnybą, kokie reikalavimai turi būti?
Jo, tai iš pradžių mes išsintėm ir brolis išsintė užklausą tiesiog rastu elektroniniu paštu. Atsakymą mes kurį laiką nesulaukėm, broli pataisyk, jeigu aš klystu, bet nesulaukėm.
Pagalvojo, pradėjo... kad jokaujat greičiausiai.
Gal nerimtai galvoja, ar mėnulio užtavimas kažkoks buvo, nežinau, ir kažkaip laukėm, bet tiesiog, kažkaip gal pas mūsų valstybės įsigose dažnai ilgai užtrunka procesai, tai sakykim, laukėm. Ir belaukdami sugalvojom, kad tiesiog reikia ieškoti kažkokių kontaktų, kurie į mūsų rimtai pasižiūrėtų, išgirstų mūsų istoriją, kad čia mes tikrai nejaukaujam ir tą dalyką darysim ir norim tą pasiekti. Ir čia biškelį nukreipėsi į šalį, bet yra Lietuvoje toksai BNI klubas, ten renkasi verslininkai ir aš paprašiau, gal kažkas turi kontaktą, gal pasidalins kontaktų ir kolegija viena kaip tik pažinojo kažką veterinarijos tarnyboje ir mūsų organizavo susitikimą realiai. Tada mes nuvažiavome į susitikimą į Vilnių, nusivežėm svirplių ir pirmas dalykas, kurį padarėm, tai atplėšėm tą pakelį, kaip aš dabar laikau rankose ir davėm paragauti tam specialistui, kuris ruošiasi mūsų išklausyti.
Sakėt, kas ten atsiprašau, kad per tokius sakėt prieš tai, kas, ką jis ragaus, ar ne?
Jo, yeah, taip, sakėm. Tiesiog jisai žino, dėl ko mes atvykstam, su kuo atvykstam, tai tiesiog... Toksai pirmų žodis jam buvo paragauti, kad suprastų, apie ką mes šnekam. Tiesiog tokia mintis buvo, kad jam galbūt suprasti, kad yra geras dalykas, skonis yra geras ir, kaip sakyti, jisai išgyvens to paragavęs. Tai va, ir ta diskusija tikrai, manau, buvo produktyvi, broli, papildyk mane, jeigu aš klystu, ir galų galės žmogus irgi supratęs, kad mes tikrai esame rimtai nusiteikę, ištraukė ten Europos reglamento kažką dalį, kurioje yra būtent minima šita vat, rūšis, kurią mes auginam, ar šeima, ar kaip čia pasakyti, tokia giminė, ir davė tas tokias direktyvas, ką mes reikėtų pasidaryti tą maistinį štampui gauti.
Ir jūs viską įvykdė, žodžiu, kaip ir minėjot, praeitą savaitę, ar kiek čia net dar seniausiai, ar ne, viską ir gavot, tai jūs esate oficialiai jau galintis tiekti savo produktą kiekvienam, kuris tik nori.
Taip, tai gavome maistinį štampą ir oficialiai galim pardavinėti visoje Europoje, net ir Europos, sakykim, kitų šalių gyventojų ar įmonės gali pasitikrinti svetainėje, kur mes esam, kur registruoti ir kad turime, kaip sakyti, legalų produktą, o ne kažką kitko.
Jeigu vakarų Europoje tai nėra naujiena, tai kaip Lietuvos verslininkai, maitinimo įstaigos, prekybos centrai į tai reaguoja, kai jūs pasiūlot ir sakot, va, imkit ir mes norim prekiauti savo produkciją, jūs padėkit. Kokia reakcija?
Iš esmės ir tai, kad ta pradžia buvo internetinė parduotuvėje, tai manau, žmonės pirkdavo ar smalsumo. Didžiausias smalsuolis buvo, kuris nupirko gal 50 pakelių iš karto. Tai kol kas yra mūsų rekordas. Tai yra beje Lytiškis. Dabar kas liečia kitą prekybą, tai mes kol kas tai pradedame, nes prieš tai buvo labai, nu, kai negalėjai į parduotuvę be dokumentų. Tai dabar esame susitarę su keliomis parduotuvėmis ir su keliais restoranais, kad jie mus priims ir išbandys produkciją pozicionuoti tiesiog savo lentynose ir žiūrėsim, kas gausis. Aš tikrai esu nusiteikęs kantriai ir manau, kad tai užtruks laiko, nes tikrai ne vieną atbaido vaizdas. Ir net žmonės net nepagalvoja, kad tai yra, nu, kokios tos savybės, bet vaizdas yra pirmas toksai dalykas, kurį mes perskaitom, pamatom ir vertinam, tai tiesiog daug ką baido.
Jeigu palyginti, su kuom galėtume palyginti skonio receptoriais? Su kokiu maisto produktu, nežinau, džiovinta mėsite ar kuom?
Jeigu aš minčiau, kad tai yra estrelos traskučiai, traškučiai realiai tik tai be visų E ir tų dalykų, kurie kenkia.
Tik tai daug sveikiau.
Tik daug sveikiau,
tai, tai vadinasi toks savotiškas delikatesas, kur galime sveikai save lepinti.
Šiaip, kas paragauja, kiti žmonės atsiliepimas pirmas būna, juoda saulėgraža. Vat, ar kažkoksai šviežias riešutas labai, kažkas vat tokio, į kukurūzą panašu truputėlį ir panašiai. Taip.
Jūsų dabar jau tas startas kaip ir duotas su antspaudu ar ne maisto, tai drąsiai jau dabar žiūrite į priekį. Tai planai, kaip ir užsiminėt, Karoli, kad yra jau plėsti prekybą, o ar galimybės yra plėsti ir taip pat auginimo plotus, nes norint plėsti prekybą, tai reikia vis tiek, aš kaip suprantu, tai reikia tos specifinės vis tiek vietos šiem sirpliam auginti, tad kaip čia?
Iš esmės, dabar yra darbas keliais frontais, tai yra tai, kad ieškome partnerių, patikimų partnerių, kurie norėtų prekiauti, sakykim taip, arba netgi norėtumėme eksportuoti. Kas aišku iš karto padidins kiekį, reikės daugiau pagaminti ir automatiškai tektų išsikraustyti iš mūsų garažo, nuo kurio mes ir pradėjom realiai. Tai viskas yra planuose, dėliojamės ir dabar tas pasiekimas arba kas bus toliau priklausys nuo to, kaip rinka Lietuvoje tai vertins, sakykim taip, ir kaip vartos ar nevartos, ko aš, sakykim, labai nesitikiu, kad jie labai pulsis. Ir, sakykim, kaip seksis surasti partnerį užsienyje, kurie žinome, sakykim, šalis, kurios naudoja tai žymiai plačiau ir būtų galima realizuoti didesnius kiekius. Tai automatiškai tada plėsime gamybos plotus.
Na, greičiausiai čia bus kaip ir su sraigėm. Kažkada buvo taip labai skeptiškai žiūrima, bet dabar žinau, kad tikrai yra, kurie augina ir iš to uždirba ir tikrai gali gyventi. Kalbant apie svirplius, negaliu nepaklausti. Aišku, dabar yra tie pirmieji žingsniai, bet tai yra ta niša, kur galima auginti juos, realizuoti ir uždirbti. Jūs akimis.
Kuri niša, ar nesu?
Tai yra ta niša, tas, auginant svirplius, auginant juos, realizuojant, įmanoma uždirbti.
Aš manau, kad taip, aš tuo tikiu, kad tai yra įmanoma padaryti, bet ir kaip sakiau, tai mūsų pradžia buvo tai, kad mes ieškojom ką mums patinka veikti, tai sakim, broliai, vabžiai yra, nežinau, mielas padaras, jeigu taip galim sakyti, ir ta veikla yra įdomi.
O tau nemielas.
Aš tai žiūriu kitaip, aš nežiūriu, kaip sakyti, į pakelę ten per langelį, kur ties ir pliai matosi, aš žiūriu kitą pusę, kad yra naudinga, ir žiūriu iš tos pusės, kad tai yra sveika. Ne? Tai aš tikiu, kad žmonės tai pamatys ir ta realizacija prasidės.
Čia jūs dar galite ekskursiją, žiūrėkite suorganizuoti augimo procese vaikam, nes na, čia visiems yra iš tikrųjų mėly padarėliai. Tai Dominikas dar norėjo kažką pridurti.
Jo, aš norėjau papildyti truputėlį brolį. Iš pačios vabžių naudojimo maistui koncepcijos. Idėja yra ta, kad vabžių, tie baltymai, jie turėtų būti patys pigiausi prieinami rinkoje. Pati pigiausia mėsa parduotuvėje. Nors šiai dienai taip toli gražu nėra. Labai svarbu vystyti technologijas, vystyti visas auginimo metodikas, kad atpiginti šitą produktą. Tai vat čia irgi tokių, kaip sakyt, niuansų tame visame auginime ir vėliau jau pačio produkto realizavime yra gana nemažai.
Bet jūs, kaip suprantu, matote tai kaip alternatyvą maistui jau kažkada ant žmonių stalo?
Iš principo taip, nes žmonių kiekis didėja visoje planetoje, tokioje šalelėje kaip Lietuva mes to nejaučiam, bet Kinija, Indija, kurioje gyvena trečdalis visų žmonių, jinai irgi neguminėje, galiausiai žmonės iš ten pradeda emigruoti į Europą, į kitus žemynus, ir tas maisto poreikis jisai palaipsniui auga. Kadangi vabzdžiai yra ta gyvūnų grupė, kuriems nereikia tiek daug maisto, kad užauginti didesnį kiekį biomasės. Tai vat jų ir auginimas yra ekonomiškai naudingesnis negu, tarkim, auginant žinduolių mėsą arba paukštieną.
Taip, Karli.
Kitas dalykas yra tai, kad vėlgi, kai Dominikas minėjo, mūsų fokusas dabar yra irgi atpiginti surplus, nes dabar yra kol kas brangu. Bet taip pačiai yra kitos, sakykime, mėsos rūšys, kaip ta pati kiauliena ar jautiena, iš esmės, aš manau, kad jos brangs. Ir vėlgi tai kažkiek galbūt palengvins mūsų kelią ir mūsų, kaip sakyti, užsibrėžtus tikslus. Nes kol kas, sakykim, taip, gėlas vanduo tiek Lietuvoje, tiek kitur galbūt, aš tiksliai nežinau, bet Lietuvoje nėra apmokestinas. Iš tikrųjų, tai galima gerti, kiek tik tai norim, ne? Tai tie jaučiai ir visa kita taip pačiai. Ir, kaip sakyti, jaučių išmetamos dujos irgi nėra apmokestintos. Tai galime teršti planetą, kiek tik norim, ne? Tai kai tas bus apmokestinta, aš manau, ta jautinos kaina bus visai kitokia.
Taip, reikia su to sutikti ir, kaip ir minėjau, iš tikrųjų, su kiekviena diena, su kiekvienais metais mes vis garsiau, aš tikiu, kad kalbėsime apie žemės išteklius, apie tai, kiek žmonija ir kur žmonija turėtų pakreipti savo ateitį, norint išsaugoti ir žemės išteklius, ir taip pat galimybės, žinoma, ir sveikai maitintis. O čia, kaip girdėjote, svirpliai yra viena iš alternatyvų. Na ir pabaigoje, taip, prašau.
Dar pridėti galima tai, kad realiai svirpliai arba jų tas visas auginimo ciklas ir procesas jisai neteršia gamtos. Ne? Tai viskas, kas lieka po jų, sakykim, nežinau, kaip ten pavadinti tuos visus dalykus.
Na, ta žaliava, kurios negalim panaudoti, ar ne, yra minimaliai?
Realiai tai yra naudojama kaip gėlių trąša. Tai yra organinė gėlių trąša. Tai realiai visi gėlininkai, kurie norėtų, irgi galėtų su jumis dirbti ir gauti iš mūsų trąšą.
Vadinasi, nepanaudotų atliekų nelieka. Ir pabaigoje, taip prašau.
Zero waste.
Aha, taip. Ir pabaigoje dabar aš tikiu, kad klausytojai klausė, galvoja, na ir kurgi galima paragauti įsigijus, kur galima įsigyti ir jau ar savo kolegą, draugą ar giminaitį va taip nustebinti, kur rasti produkciją.
Tiriliai, kaip ir sakėme, internete encifera.lt galima užsakyti ir kuris pristatys į namus. Labai greitai, tikiuosi jau šią savaitę, vėliausiai kitą, bus galima rasti produkcijos Vilkiškių firminėj parduotuvėje Alytuje. Ir taip pat yra vizitas numatytas Dzūkų alaus restorane tartis ir, kaip sakyti, tiekti kaip užkandį prie alaus ir galbūt net padaryti tokią degustaciją. Tai vat, jeigu tai pavyks, manau, šiuose vietose jau Alytuje greitai bus galima tai rasti.
Taigi, gerbiamieji, ne kur kitur, o Alytuje gimsta mintis, kaip galime mes savo maitinimo racioną pakeisti. Šiandien viešėjo gyvame mieste sirplių augintojai Karolis ir Dominikas Aleknavičiai. Ačiū jums.
Ačiū jums.
Pašnekovus kalbino Vytautas Garbenčius.
Gyvas.